Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U nedeljnom izdanju, kao i obično, emitujemo rubriku Most. Tema je ko kontroliše medije u Hrvatskoj i Srbiji. Sagovornici su profesori novinarstva iz Hrvatske i Srbije Stjepan Malović i Rade Veljanovski. Pre toga upravo završenim parlamentarnim izborima u Crnoj Gori, na kojima su građani birali 81 poslanika i lokalne vlasti u Budvi, Nikšiću, Tivtu i Herceg-Novom. Imali preliminarnih rezultata više u izveštaju Srđana Jankovića.
Biračka mjesta za parlamentarne izbore u Crnoj Gori, lokalne u Nikšiću i Budvi, kao i za gradonačelnike Herceg-Novog i Tivta, zatvorena su u 21 sat. Prema posljednjim informacijama, glasalo je nešto više od 65% biračkog tijela ili oko 325.000 građana. Do momenta slanja ovog izvještaja, nevladine organizacije koje prate izborni proces prebrojavaju glasove sa dijela biračkih mjesta koja predstavljaju uzorak. Do sada je prebrojano preko 35% uzorka i prema tim rezultatima vladajuća koalicija koju predvodi sadašnji premijer Milo Đukanović je na dobrom putu da osvoji nadpolovičnu većinu. Prema tim podacima, Evropska koalicija je osvojila preko polovine biračkog tijela, a na drugom mjestu je Socijalistička narodna partija. Prema riječima Zlatka Vujovića, direktora Centra za monitoring, ovaj rezultat nije konačan.
I na osnovu ovih podataka možemo reći da postoji jedan snažan trend koji bi moguće doveo DPS do osvajanja apsolutne većine. Ali treba biti veoma oprezan i sačekati, jer je ovo trend, a ne definitivno konačni rezultat.
Nevladine organizacije su zabilježile nekoliko nepravilnosti i jedan incident koji se dogodio u Podgorici. Pokret za promjene podnio je opštinskoj izbornoj komisiji prigovor zbog, kako navode u toj stranci, verbalnog i pokušaja fizičkog napada na njenog lidera Nebojšu Medojevića. U prigovoru se navodi da je izvjesni Milan Jovović na biračkom mjestu u Podgorici verbalno nasrnuo i pokušao fizički da napadne Medojevića. Time je, kako navode u PZP-u, narušio integritet biračkog mjesta i kompletan izborni proces na tom biračkom mjestu doveo u pitanje. Portparol Pokreta za promjene Koča Pavlović.
Mi to prosto ne tumačimo samo kao napad na lidera Pokreta za promjene, nego je to pokušaj zastrašivanja svih glasača Pokreta za promjene. Evo, recimo, konkretno na tom biračkom mjestu ima ih dosta i moram da kažem da smo potpuno ovako zapanjeni bili jednom neprofesionalnošću koju je ispoljila državna crnogorska televizija, utičući na biračko tijelo u jednom trenutku i objavljujući neistinu da smo mi povukli tu prijavu.
I opoziciona Socijalistička narodna partija je također podnijela prigovor jer je na biračkom mjestu u Rožajama utvrđeno da na glasačkom stolu postoji 13 glasačkih listića na kojima je neko zaokružio redni broj 5 pod kojim je nastupila vladajuća koalicija. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
U nastavku programa naša redovna rubrika Most. Tema je ko kontroliše medije u Hrvatskoj i Srbiji. Sagovornici su bili Stjepan Malović, profesor novinarstva na sveučilištima u Zadru i Dubrovniku, i Rade Veljanovski, docent na katedri za novinarstvo Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Bilo reči o tome zašto je nezavisno novinarstvo u krizi, na koji način vlasti tajkuni kontrolišu medije, zašto je ponovo usponu takozvano patriotsko novinarstvo koje je dominiralo ratnih 90. godina, u ulozi žute štampe u prljavim političkim kampanjama, kao i o tabu temama u srpskom i hrvatskom novinarstvu. Most je pripremio Omer Karabek.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome ko vlada medijima u Hrvatskoj i Srbiji. Naši sagovornici su Stjepan Malović, profesor novinarstva na sveučilištima u Zadru i Dubrovniku, i Rade Veljanovski, docent na katedri za novinarstvo Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Gospodine Maloviću, da li je nezavisno novinarstvo danas u krizi u Hrvatskoj? Oni koji to tvrde ukazuju da je u medijima sve manje kritike na račun vlasti.
Ja sam gotovo uvjeren da je nezavisno novinarstvo, ako ne u dubokoj krizi, onda praktički ga sve manje i manje ima. I činjenica je da mediji se sve više bave efemernim stvarima, sve manje je oštrih, utemeljenih i pravih kritika kako na račun vlasti, tako i na neka društvena kretanja, pa je vaša ocjena time dosta točna.
Kakva je situacija u Srbiji, gospodine Veljanovski? Da li se smanjio broj nezavisnih medija?
Nažalost jeste i moramo da konstatujemo da ono što smo nekad podrazumevali pod tim pojmom nezavisni mediji 90-ih godina, što jeste bio jedan zanimljiv skup medija koji su se uprkos svemu, uprkos torturi režima uspevali da bore za neke prave stvari, za neke prave vrednosti, taj pojam više na taj način ne postoji. Nešto od toga je ostalo, ali u samo nekakvim bledim naznakama i meni se čini da ćemo mi i taj pojam, ali i samo nezavisno novinarstvo morati ponovo iznova da rekonstituišemo, ako uopšte to budemo uspeli da učinimo, s obzirom na sadašnje stanje i s obzirom na sadašnje utice koje u medijskoj sferi postoje.
Gospodine Maloviću, koliki je danas uticaj vlasti na medije u Hrvatskoj? Da li vlast kontroliše medije?
A vlast uvijek pokušava utjecati, međutim, danas manje nego što je to mogla činiti prije. Da ste me to pitali prije 15 godina, odgovor bi bio jednoznačan i vrlo jednostavan. Da, vlast itekako utječe na medije. Međutim, danas su se pojavile neke sasvim nove sile koje su u nekakvom konglomeratu, u nekakvoj konvergenciji sa političarima, vlasnicima, oglašivačima, s nekim centrima moći, toliko utjecajne, a tako malo poznate javnosti, da mi u stvari ne znamo više ko nam stvarno utječe i ko nam kontrolira medije.
A da li vlast kontrolira preko tih vlasnika, nekad se zna da su vlasnici, nekad se ne zna, da li ona ima prste u tome?
Pa mislim da je to obostrano ili višestrano, da više nije tako jednoznačno kao što je bilo prije i može se kazati da neki utjecajni, vrlo utjecajni magnati više kontroliraju vlast nego što ona kontrolira njih.
Gospodine Veljanovski, da li vlast danas u Srbiji kontroliše medije?
Pa slična je situacija kao ovo u Hrvatskoj o kojoj govori kolega Malović. Da bome da se to više ne čini na onaj način kako je to bilo 90-ih godina i pre toga. Dakle, nema toga da vlast direktno zahteva nešto, ali dovoljno je reći da je još uvijek jedan broj medija u vlasništvu države, odnosno dakle vlasti. Dovoljno je reći da list Politika, jedan od najstarijih medija u Srbiji, još uvijek 50% u vlasništvu države, Večernje novosti oko 30%. Mada se kod Večernjih novosti ne zna ko je vlasnik onog ostalog dela i to također jesu indicije da u tim nepoznanicama ko je do kraja vlasnik određenih medija ima sprege novih kapitalista ili ako hoćete tajkuna da bome i vlasti, jer kao što reče kolega Malović, ako jedan broj novobogataša na neki način ima uticaja na stranke, pa i na vladajuće stranke, onda se tako povratno obezbeđuje i uticaj vlasti. Dovoljno je reći da je kod nas pre nekoliko godina vlada direktno imenovala direktora javnog servisa u Srbiji, iako je zakon tada nalagao nešto sasvim drugo. Dovoljno je reći da i sada država ima direktan uticaj na imenovanje glavnog i odgovornog urednika lista Politika i da jedan veliki broj lokalnih i opštinskih medija su još uvijek pod istim uticajem.
Gospodine Maloviću, koliko činjenica da Europa Press Holding posjeduje glavne novine u Hrvatskoj utiče na objektivno štampe u Hrvatskoj?
Pa moramo kazati da 90% dnevnih novina u Hrvatskoj je u vlasništvu dvije velike strane globalne medijske korporacije. To se Europa Press Holding u vlasništvu VAC-a koji ima nekoliko dnevnih listova i cijelu jednu gamu drugih izdanja. I Istirija koja ima u vlasništvu Večernji list i 24 sata najprodavaniji, najtraženiji dnevni list čistog tabloidnog sadržaja. Prema tome, oni odlučujuće djeluju na stanje novinarstva i medija u Hrvatskoj. Ne bi mogli kazati da je njima bitan politički utjecaj. Možemo prije kazati da je njima bitno osigurati dovoljno profita koji se može izvući iz ovih proizvoda. A da li će to biti lijevi, žuti, crni, crveni ili neki treći, to ostavljaju svojim lokalnim partnerima da oni to određuju i rade.
Rekli ste da strance interesuje samo profit. Normalno i ovde u Češkoj njemački investitori drže veliki broj glavnih novina. Ovdašnje novine su jako, jako kritične prema Njemcima i prema Njemačkoj. To ovima ne smeta jer imaju visoki tiraže. Ali, ako vlasnike ne interesuje šta pišu novine, ko onda vrši uticaj na uređivačku politiku?
Što se tiče odgovora na vaše pitanje, mislim da bi to trebalo tražiti u nekim spregama koje su vidljive tek na drugi pogled, u sadržaju, u nekim temama, u promicanju nekih svjetonazora, gdje se onda dolazi do izražaja da li neki mediji podržavaju ovu ili onu opciju.
Gospodine Valjanovski, koliki je uticaj na medije najvećeg srpskog tajkuna Miroslava Miškovića koji kontroliše najveći deo privrede u Srbiji?
Nažalost, u Srbiji još uvijek nismo u stanju da sasvim transparentno znamo ko su vlasnici medija, jer zakon koji bi to trebalo da predvidi da se tačno zna ko su vlasnici, mi još uvijek nemamo, tek na tome radimo. I vlasnici uspevaju i mogu to da učine, jer je takva situacija, da prikriju svoje vlasništvo, tako da se ne zna sasvim transparentno među najvećim bogatašima trenutno u Srbiji koliko su oni vlasnici medija, i mi možemo da pretpostavimo da jedan broj tih novobogataša imaju vlasništvo u medijima, ali to nigde nije precizno evidentirano, tako da ja kažem to za sada samo nešto što je nevidljivo i što u indicijama možemo da imamo kao naznaku.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome ko kontroliše medije u Srbiji i Hrvatskoj. Sagovornici su Rade Veljanovski, docent na katedri za novinarstvo Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Stjepan Malović, profesor novinarstva na sveučilištima u Zadru i Dubrovniku. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Maloviću, da li Nino Pavić, predsjednik Europa Press Holdinga, ima uticaj na uređivačku politiku listova ove kompanije?
Pa on će javno kazati da nema i da on prepušta to svojim novinarima, međutim to je nešto što je neizbježno u našem shvaćanju uloge vlasnika ili ti nakladnika. Premda je zakon vrlo jasno razlučio ulogu nakladnika i odredio nezavisnost uređivačke politike, naši nakladnici, a pogotovo oni koji su potekli iz novinarstva, kao što je to slučaj sa Ninom Pavićem i njegovim izvršnim direktorom Stipom Oreškovićem, pa zatim jednim cijelim drugim nizom ljudi koji su došli na vodeće položaje u menadžmentu, u medijima iz novinarstva, oni ne zaboravljaju i ne prekidaju te svoje dobre stare uređivačke običaje. To se naravno priča po novinarskim kuloarima i ne može se jasno i nedvosmisleno dokazati, međutim očito je da vlasnik ima mogućnosti utjecati, pogotovo zato što nije jasno razgraničena uloga ko je u stvari menadžment ako nije.
A kako komentarišete, gospodine Maloviću, ovu situaciju u Riječkom Novom listu koji je kupljen od vlasnika koji je blizak HTZ-u i onda sad taj list mijenja profil?
To je ono o čemu sam ja u početku govorio, da vlasnici u raznim kombinacijama će doći, vlasnik Novog lista nije se bavio, sadašnji vlasnik nije se bavio medijima i on je u to ušao kao u biznis. E sad mene zanima koliko je taj biznis lukrativan, koliko on donosi novaca u odnosu na Petrokemiju i na ove ostale stvari kojima se on bavio, ili je to način da bi se povećao utjecaj, htjeli mi to ili ne, mediji su još uvijek izuzetno snažni i mogu utjecati. I na nižoj razini imamo takvih primjera, pa nam se kao medijski lokalni tajkuni javljaju i lokalni biznismeni koji ulaze u vlasništvo lokalnih medija, e da bi u svojoj sredini mogli ostvarivati svoj utjecaj.
Ali evo, kad je u pitanju Riječki Novi list, simptomatično je da nakon promjene vlasništva se ne objavljuju tekstovi Viktora Ivančića i Marinka Čulića.
Pa ja mislim da to nije izravno povezano sa promjenom vlasništva, nego da je to povezano sa nekim kretanjima koje se događaju u našem novinarstvu. Nisu samo Ivančić i Čulić žrtve ovih promjena ili stradalnici, kako god nazvali. Imamo cijeli niz novinara koji je manje više se suočio sa sličnim listom sudbinom. Prema nekim procjenama taj broj se povećava. Nije samo ekonomski razlog uzročnik za to, nego je to jednostavno stavljanje novinarstva pod kontrolu i ako ti nećeš slušati, onda će ti se to dogoditi. Ako se dogodi imenima i klasama poput Ivančića, onda šta će se dogoditi jednom, da tako kažemo, osrednjem ili prosječno dobrom novinaru?
Gospodine Veljanovski, da li u Srbiji novinari koji su, tako da kažem, bili na čelu te kritike vlasti, da li su oni sada pod pritiskom?
Pričam, broj tih novinara koji je nekada kritikovao vlast 90. godina, sada je skoro nestao sa novinarske scene. Tih ljudi ima jako malo koji su ostali i koji radi dalje svoj posao. Oni se mogu nabrojati na prste ruke ili možda ajde dve ruke, ali nema nikakve sumnje da su i sami na neki način posustali, a da mediji u kojima sada rade i sami vide da moraju da brinu o toj egzistencijalnoj ravni, pošto je srpsko medijsko tržište još uvijek u začetku, u povoju, nerazvijeno. Medijima je pre svega važno da sada prežive i da obezbede sredstva za to preživljavanje. A tek tu i tamo mi imamo pravi odnos prema tim temama. To se i dalje tu i tamo dogodi u raznim istraživačkim emisijama televizije ili radija B92, u listu Danas, u listu Vreme, ali i toga nema više onoliko koliko je nekada bilo. Dakle, jednostavno je sve to na neki način splaslo.
Čini mi se da i u Srbiji i u Hrvatskoj veoma se dobro kotiraju novinari koji se bave takozvanim patriotskim novinarstvom. Čim izbije neki spor između država u regionu, mediji istog momenta počinju da se svrstavaju iza svojih vlada i postaju propagandna oruđa vladajućih politika. Čini mi se da su mediji malo naučili iz nedavnog rata na prostoru bivše Jugoslavije. Uostalom, neki od ondašnjih ratnih hučkača i danas zauzimaju istaknute pozicije u medijima. Kako vi gledate na to, gospodine Maloviću?
Mi još nismo prošli onu katarzu i nismo do kraja raspravili međusobno što nam se dogodilo i zašto nam se to dogodilo, i ovakve pojave se obnavljaju, oživljavaju onoliko koliko to aktualna dnevna politika, da tako kažem, pumpa. Jel? Ako nešto ne ide dobro, ajde odmah ćemo izvući malo granice sa Slovenijom, malo odnose sa Srbima, i već smo mi neke stvari onda splasnuli, skrenuli pažnju javnosti. Sad se bavimo sa zločinima komunizma, Tito, zločinac, skidanje imena trganje i tako dalje. To su sada teme koje izbijaju u prvi plan. Očito u krizno doba uvijek postoji nešto s čime se može javnost zabaviti, a da ne razmišlja onome što zaista je stvarno i ozbiljno.
A da li su i u Hrvatskoj ratni huškači uglavnom preživjeli?
Pa mislim da je došlo do jedne tako tihog prerazmještaja pojedinih poslova i razmještaja u redakcijama, i kad je potrebno mogu ponovno uvijek iskočiti, ili pak se čak mogu pojaviti neke nove snage koje se iskušavaju na tom području.
Gospodine Veljanovski, koliko je danas jako patriotsko novinarstvo u Srbiji?
Nažalost, ono jača, i vaša konstatacija u pitanju koje ste postavili na početku i kolegi Maloviću je potpuno tačna. Dakle, mi možemo ovdje da konstatujemo da je patriotsko novinarstvo ponovo izbio u prvi plan, i to se vidi u svim situacijama koje se mogu za to iskoristiti. Kako dođe neka godišnjica koja podsjeća na neke neprijatne trenutke u prošlosti, evo ovih dana je to bilo sa 17. martom, ono pre nekoliko godina kad su se dogodili oni događaji na Kosovu, to je apsolutno ispolitizovano i instrumentalizovano u našim medijima. Kada je ovdje stigao predlog da se obeležava dan kada se dogodio onaj pogrom, zaista genocidni u Srebrnici, čak ni oni mediji od kojih se to moglo očekivati nisu dali neku podršku, ili čak ako nisu dali podršku, nisu dali dovoljno prostora tome da se o tome malo više kaže, da se o tome malo više govori. Mi to nismo sopstveno javnosti objasnili zapravo šta se tu dogodilo, ko je tu bio osnovni uzročnik svega toga, kakva je bila hijerarhija svih tih događaja koji su doveli recimo do bombardovanja Srbije 99. godine. Ovdje se potpuno zaboravlja odgovornost tadašnje vlasti Srbije i za krizu u celini, za ratove koji su nastali. Ovdje se više ne pominje Vukovar, ovdje se ne pominje skoro četvorogodišnje bombardovanje Sarajeva, ovdje se ne pominje Dubrovnik, ovdje se ne pominje toliko više Srebrnica, pa se na pravi način naravno ne pominje ni Kosovo, i onda ostaje privid da je srpski narod gdje god je živeo bio samo žrtva. Mi imamo već nove generacije punoletnih građana koji uopšte ne znaju šta se tu dogodilo, i kad oni iz tih takvih izvora i takvih pisanja o tome saznaju, stiču potpuno drugačiju iskrivljenu sliku, a da ne govorimo o tome da to niti u nekakvim knjigama, niti udžbenicima istorije također nije na pravi način tretirano.
Ja mislim da postoji jedna ekipa novinara koja je bila potisnuta nakon pada Miloševića, ali ja i znam i poimenično, koji su ostali u novinama, koji jedva čekaju takve trenutke da odmah krenu.
Toga ima. I ono što je mene vrlo neprijatno iznenadilo, ali me nije baš previše ni iznenadilo, ja sam iz određenih izvora saznao da je tamo negde pre nešto više od godinu dana Upravni odbor javnog servisa RTS-a na jednom od svojih sastanaka doneo neku vrstu zaključka kako treba više patriotizam da bude prisutan u radu novinara te kuće, i to se u mnogim konkretnim slučajevima vidi, a ne samo naravno u toj medijskoj kući, nego se vidi i u drugim kućama. Sad, one udarne pesnice Miloševićeve, da bome da nisu tu, ali oni su nekim drugim segmentima, bave se publicistikom, bave se i novinarstvom. Evo, ja sam prekjuče u Subotici na jednom subotičkom TV programu gledao emisiju koju je napravio jedan tipičan ratni huškač iz onih vremena. Ja sam se naježio kad sam to video, a on je najavio još jedno 5 epizoda na toj, možete misliti, subotičkoj televiziji.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome ko kontroliše medije u Hrvatskoj i Srbiji. Sagovornici su Stjepan Malović, profesor novinarstva na sveučilištima u Zadru i Dubrovniku, i Rade Veljanovski, docent na katedri za novinarstvo Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Maloviću, postoje li u hrvatskom novinarstvu tabu teme? Teme koje se niko ne usuđuje da otvara?
Pa ja mislim da sad se suočavamo s nečim drugim. Ne sa tabu temama, nego sa jednom opasno rastućom autocenzurom, koja je vidljiva u tome da sve manje novinara se uopće upušta u neke teme koje su dvojbene, koje zahtijevaju dodatno istraživanje, koje traže dodatni napor i koje možda neće polučiti najveći interes. Tabu teme su najjači oglašivači, tabu teme su vodeći ljudi koji upravljaju zemljom u onom financijskom, gospodarskom, tajkunskom smislu. O njima nećete naići neke velike analize, niti ćete čitati neke velika istraživanja o tome što se događalo, jer to jednostavno ne ide.
Gospodine Veljanovski, postoje li tabu teme u srpskom novinarstvu?
Ja mislim da ih ima, da bome, jedan broj tema sličan je kao ove koje je kolega Malović pominjao. Dakle, evo, ja sam već neke pomenuo, nama su tabu teme ko su vlasnici naših medija, nama su tabu teme čak i to ko su vlasnici nekih drugih velikih firmi ovdje kod nas, koje su zauzele dosta prostora u ekonomiju i biznisu, ali mi nažalost u Srbiji imamo temu koja je tema nad temama, to je Kosovo. i ona polako postaje tabu tema, bez obzira što se o Kosovu jako mnogo govori, ali se govori na takav način da se više skoro ne može da dovede u pitanje ta oficijelna državna politika koja se svakoga dana velikim brojem izjava, saopštenja i tako dalje ukucava u svest javnosti, mi nikada nećemo priznati nezavisnost Kosova i tako dalje. I čak kad dođu strani predstavnici iz diplomatskog sveta pa kažu, ali vama niko i ne traži da vi priznate nezavisnost Kosova, nego samo da počnete da sarađujete, da obnavljate odnose, da unapređujete odnose i tako dalje, to pitanje jednostavno niko ne tretira. Dakle, vi danas ne možete da vidite mediji koji je doveo u živi razgovor ili koji je napravio intervju sa nekim od najviših predstavnika vlasti, da ga pita, za Boga, jel vi stvarno mislite da je Kosovo sada sastavni deo Srbije, zar zaista ne mislite da tim ljudima o kojima jedino razmišljate, jer naši predstavnici politike svi razmišljaju samo o Srbima na Kosovu, ovi ostali stanovnici Kosova ih ne zanimaju, što je također apsurd, jer kad naš političar kaže naš narod na Kosovu, on misli samo na tih 30.000 Srba. On ne misli na Albance na Kosovu i jako odmah poslije toga lansira tezu da je Kosovo neodvojivi deo Srbije. Dakle, to su pitanja koja niko ne postavlja tim političarima. I bojim se da dok je takva situacija, a nema nekakvih naznaka da neće biti još dugo takva situacija, da će sve ove druge tabu teme biti nažalost manje interesantne nego ova koja je tema nad temama.
A da li je Srpska pravoslavna crkva tabu tema?
Jeste, i ona je tabu tema, pošto je ona na jedan dosta agresivan način prisutna u javnoj sferi, onda se praktično ne pojavljaju teme koje treba da problematizuju taj njen stav ili taj njen odnos i taj njen upliv u javnu sferu, i mediji se time uopšte ne bave, što je jedan vrlo zanimljiv fenomen. I ja moram da podsjetim da je takav fenomen započet u našoj javnosti, u političkoj stvarnosti, odmah posle 5. oktobra, i nova vlast je uspostavila takav odnos sa pravoslavnom crkom da ona dobila jedan mnogo viši status nego što bi u jednom društvu, kako je demokratsko društvo i laičko društvo, smela da ima.
Gospodine Maloviću, da li je katolička crkva u Hrvatskoj tabu tema?
Ne, upravo je drugačija situacija. Medije i crkva su gotovo u otvorenom ratu i jedni i drugi se napadaju iz svih oružja. To ima jednu dužu povijest i kulminiralo je sada sa priopćenjem biskupske konferencije, koje je vrlo oštro ocijenilo stanje u medijima i na što su svi urednici, novinari, glavni urednici različitih listova koji ne pripadaju istim političkim ili ideološkim strujama oštro reagirali. Tako da kod nas ima vrlo oštrih i kritika crkve i vrlo oštrih kritika medija sa strane crkve.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Veljanovski.
Hvala i vama.
Hvala, gospodine Maloviću.
Hvala vama i kolegi Veljanovskom.
Bio je to Most, u kome su naši sagovornici bili Rade Veljanovski, docent na katedri za novinarstvo Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Stjepan Malović, profesor novinarstva na sveučilištima u Zadru i Dubrovniku. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. U nastavku emisije o zbivanjima u Haškom tribunalu.
Slušate radio Slobodna Evropa. Ja sam Vlado Azinović i pozdravljam sve koji su od ovog trenutka s nama. A u redovnom terminu ovo je emisija Pred licem pravde. Suđenja za ratne zločine počinjene na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički projekt Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i radija Slobodna Evropa. Prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i u domaćem pravosuđu u zemljama regije.
Facing Justice, a program on the war crimes committed in the former Yugoslavia.
U idućih pola sata uz ostalo objavljujemo priče o zanimljivom skupu u Zagrebu, na kojem je analizirana dosadašnja praksa na suđenjima za ratne zločine pred tamošnjim pravosuđem. Podsjećamo na zločin nad albanskim civilima u Kaluđerskom lazu u Crnoj Gori i suđenje osobama optuženim da su ga izvršile. Izvještavamo također iz prvih saslušanja nekadašnjih pilota Jugoslavenske narodne armije, koje hrvatske vlasti smatraju odgovornima za raketiranja tokom rata u toj zemlji.
Ovo je program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i radija Slobodna Evropa.
U Zagrebu je protekle sedmice održan okrugli stol o suđenjima za ratne zločine pred domaćim sudovima. Državno odvjetništvo izvijestilo je o reviziji postupaka pokrenutih za vrijeme rata i neposredno nakon njega, kako bi se smanjio broj ljudi koje traže hrvatski sudovi. Povod za održavanje ovog skupa je izvještaj nevladinih organizacija koje su pratile suđenja i koje upozoravaju da u prošloj godini nije ostvaren očekivani pomak na bolje. Izvještava Enis Zebić.
Mandat Haškog tribunala bliži se kraju i uskoro kompletna odgovornost za suđenja za ratne zločine počinjene u Hrvatskoj prelazi samo isključivo na domaće pravosuđe, kazuje hrvatski predsjednik Stipe Mesić na okruglom stolu. Ključni nalazi, planovi i prioriteti na suđenjima za ratne zločine počinjene u Hrvatskoj. Imamo zakone i primjenjujemo ih, a nemojmo njima manipulirati, poručuje Mesić.
Onako kako ja vidim stvari, neposredni su zadaci. Strogom primjenom zakona osigurati korektna suđenja za ratne zločine. Provesti reviziju postupaka kod kojih se s razlogom može sumnjati da nisu korektno vođeni. Nastaviti istrage i otvoriti procese svim ratnim zločincima koje smo nedvojbeno identificirali. Pri svemu ovome, na to posebno upozoravam, valja u najvećoj mjeri surađivati kako s organima gonjenja, tako i s pravosudnim sustavima zemalja u našoj regiji.
Zamjenik glavnog državnog odvjetnika Anton Kvakan izvijestio je da se intenzivno radi na reviziji postupaka za ratne zločine pokrenutih za vrijeme rata ili neposredno iza rata, kako bi se utvrdilo imali dovoljno dokaza za nastavak postupka.
Prvi pozitivni rezultati su već vidljivi. Prvotna brojka od 3800 procesuiranih osoba svedena je na približno 970. Ako se sjećate, lani smo izvijestili da je taj broj bio 1100. Dakle, sada smo, zahvaljujući akcijskom planu, došli do zaključka da bi u najmanje 250 slučajeva bilo elemenata da se gotovo sada odmah može reći da nema dostatno elemenata za nastavak kaznenog progona ili da ima elemenata za odustanak od daljnjeg kaznenog progona.
Rečeno običnim jezikom, to su osobe za kojima je hrvatska policija temeljem sudskog naloga raspisala tjeralice. Od toga 89 osoba otpada na one izuzetno komplicirane slučajeve koji su već osuđeni u odsutnosti, kojih inače ima ukupno 465.
Dakle, za sada već u odnosu na 89 osoba su podnijeti zahtjevi nadležnim županijskim sudovima da se provede suđenje, odnosno da se obnovi kazneni postupak, i to temeljem članka 501 stavak 3 novog Zakona o kaznenom postupku, koji daje ovlasti da i državno odvjetništvo može u korist osuđenika podnijeti zahtjev za obnovu kaznenog postupka ako nove činjenice pokazuju da ima elemenata da bi novi dokazi mogli dovesti do oslobađajuće presude, odnosno do drugačije odluke povoljnije za osuđenika.
Kao što smo već rekli, izravan povod za održavanje ovog okruglog stola bio izvještaj nevladinih organizacija za ljudska prava u Hrvatskoj, koje su pratile domaća suđenja za ratne zločine. Nepovoljan politički kontekst za suđenja, nedostatak kadrovskih i tehničkih uvjeta, te izostanak primjene zakonskih mogućnosti za zaštitu svjedoka i nova suđenja u odsutnosti, problemi su na koje više godina, pa tako i ove, upozoravaju nevladine organizacije u Hrvatskoj. Slušamo ponovo Enisa Zebića.
Tri nevladine organizacije, Centar za suočavanje s prošlošću Dokumenta, Građanski odbor za ljudska prava i Osječki centar za mir i nenasilje, monitorirali su u prošloj godini 22 postupka za ratne zločine i jedno suđenje za ubojstvo. Osječki postupak protiv Antuna Gudelja, optuženog za ubojstvo šefa osječke policije u ljeto 91. Josipa Reichl-Kira. Pet je postupaka koji se ponavljaju, od 78 optuženika 47 ih je prisustvovalo raspravama, a 31 je u bijegu i sudilo im se u odsutnosti, izvijestila je direktorica Dokumente Vesna Teršević.
Naš glavni nalaz za ovu godinu je da je po našem mišljenju u suđenjima za ratne zločine, ali i stvaranju pozitivnog ozračja za suđenja, pravosudna, izvršna i zakonodavna tijela Republike Hrvatske nisu učinila očekivani, nužan i objektivan iskorak i najozbiljniji problemi se prenose iz godine u godinu.
Za zaključak o nepovoljnom političkom kontekstu odlučujuća je saborska odluka o puštanju iz pritvora saborskog zastupnika Branimira Glavaša, optuženog za ratne zločine nad 9 osječkih civila, većinom srpske etničke pripadnosti u SN 91. Vesna Teršević.
Čime je jasno demonstrirana moć politike i Sabor je zapravo zadro u ovlasti pravosuđa.
Slučaj Glavaš ilustracije poremećenog sustava vrijednosti, kazala je voditeljica Osječkog centra Katarina Kruhonja. U pravnoj državi bilo bi normalno da ako državno odvjetništvo protiv nekog političara podigne optužnicu za teška kaznena djela, on zamrzne mandat dok se stvari ne raščiste.
To bi bilo nekako normalno. Mi očekujemo, ne znam, sukob interesa oko nekakve tvrtke, oko ne znam čega, ajmo sad zamrzniti svoju poziciju, a ovdje se ne očekuje, nego se upravo na tom sukobu gradi svoj politički imidž. To su poremećene društvene vrijednosti.
Gospođa Kruhonja iznijela je pozitivne rezultate rada državnog odvjetništva.
Prvo da su objavili podatke uopće o kojem broju ljudi se radi, da su dokumentaciju sredili. Drugo, da su napravili reviziju po kriterijima kako se neke stvari ne mogu smatrati ratnim zločinom i raščistili veliki broj kaznenih prijava u bilo kojoj fazi. Treća stvar, vrlo važna je da su godinama ustrajno radili da se smanji broj suđenja u odsutnosti, u isto vrijeme da rade vrlo dobru regionalnu suradnju, što su vrlo važni iskoraci.
Po ocjeni nevladinih organizacija, penalna politika u postupcima za ratne zločine preblaga, Katarina Kruhonja.
Prošle godine je 47% prvostupanjskih presuda zapravo bilo minimum ili ispod minimuma za kazneno djelo ratnog zločina.
I u novim postupcima optužnice su neprecizne i terete velik broj optuženika.
Na nekim se suđenjima optužnice tako mijenjaju da imate utisak da se radi istraga na samom suđenju. Recimo primjer je tako loših optužnica, Sotin, Berak, Tenje, Mikluševci koje godinama trajalo, konačno je sad završilo je tako, jel?
Monitoriraju se 4 postupka u kojima su okrivljenici Hrvati, 1 u kojem su okrivljenici Bošnjaci, dužnosnici Abdićeve paradržave i 17 postupaka u kojima su okrivljenici Srbi. Monitori sugeriraju aktiviranje 4 formirana, ali neaktivna istražna centra za ratne zločine u Zagrebu, Osijeku, Splitu i Rijeci i bolju suradnju sa policijom u istrazi. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Odbrana Milana Lukića pred Haškim je tribunalom ove sedmice dovela kao svjedoka demografskog eksperta tužiteljstva Evu Tabo, kako bi osporila njenu analizu o Lukićevim žrtvama, višegradskim Bošnjacima, za čije se ubojstvo tereti ovaj optuženi. Suđenje je pratio naš novinar Goran Jungbirt.
Lukićev branitelj Alarid pokušao je dovesti u pitanje utvrđeni broj žrtava civila ubijenih tijekom terora srpskih snaga u Višegradu. Naime, obrana je provjeravajući popis žrtava s optužnice naišla na ista imena i na biračkim spiskovima poslije rata te u telefonskim imenicima. Kao prvi primjer naveden je slučaj Hasana Kusture, čije je ime u optužnici navedeno među žrtvama streljanja na obali Drine u lipnju 92. Lukićev advokat Alarid isto je ime pronašao na biračkom spisku iz 98. godine, pa je zato optužio svjedokinju, riječima sudske prevoditeljice.
Vaš metod prikupljanja evidencije je neprimjeren. Ako optužujete ljudsko biće za to da je ubio druga ljudska bića, onda morate ovo da uradite na pravi način.
Demografski ekspert tužiteljstva Eva Tabo objasnila je da se radi o osobama istog imena, ali s različitim osobnim podacima, pokazavši da se u njezinoj analizi navode godina rođenja, ime oca i matični broj Hasana Kusture ubijenog na Drini, koji se razlikuju od istih podataka Hasana Kusture s biračkog popisa. Ipak svjedokinja Tabo prihvatila je mogućnost manjih grešaka pri izradi svoje analize.
Naravno, svjedoci nemaju savršenu memoriju, pomiješaju datume ili krivo napišu imena. Postoji puno problema u tome, ali to ne znači da žrtve nisu postojale. To su potpuno dva različita pitanja. Ako govorimo o pogreškama, da, pogreške su posvuda u svakom izvoru koji se tiče žrtava rata. bez obzira je li izvor izjava svjedoka ili neka organizacija poput bosanske umrlice, ali to ne znači da rata nije bilo i ljudi nisu ginuli.
No, obrana je ipak nastavila raditi pritisak sa svih strana, ustvrdivši kako su neke porodice žrtava lažno prijavljivale da su njihovi najmiliji stradali, kako bi poslije zbog toga izvukle korist.
Pitanje, da li ste razmatrali eventualnu financijsku dobit kao eventualnu mogućnost lažnog prijavljivanja nepostojećih imena? Odgovor, gospodine, ja nemam iskustva s takvim vrstama prijevara i ne mogu odgovoriti na vaše pitanje.
Optužba je tijekom unakrsnog ispitivanja pokušala ukazati kako su tvrdnje obrane o krivo napravljenom izvještaju o broju žrtava netočne, te da se njime nikog ne optužuje više ili manje.
Optužba gospođa Tabo nikada nije rekla ko je povukao barač, ona jednostavno nikada to nije rekla u svom iskazu, to je moj prigovor predsjedavajući sudija tačno.
Svjedokinja Tabo je potvrdila optužbi kako je njena metoda prikupljanja podataka o stradalim rađena prema znanstvenim standardima uparivanja osnovnih podataka o mjestu i datumu rođenja, matičnom broju, datumu i mjestu nestanka, te komparacije rezultata popisa stanovništva iz 1991. godine s posljeratnim biračkim spiskovima. S druge strane, svjedokinja Tabo je odbacila način koji je koristila obrana pri pokušaju umanjivanja vrijednosti njezinog kao nestručan, budući da komparacija podataka samo na osnovu imena ne može donijeti ozbiljne rezultate zbog izuzetno velikog broja istovjetnih. Kao primjer navela je da u Bosni i Hercegovini postoji čak 6436 osoba s prezimenom Jašarević. Daljnje izvođenje svjedoka od strane Lukićeve obrane se nastavlja. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Ovaj program Pred licem pravde. Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Prošle sedmice u Bijelom polju počelo suđenje osumnjičenima za zločin u Kaluđerskom lazu, kada je 1999. godine na području Crne Gore likvidirano 23 albanskih izbjeglica s Kosova. Oštećeni u ovom procesu i njihov pravni zastupnik odlučili su da zbog vlastite sigurnosti neće sudjelovati u nastavku suđenja ukoliko se ono ne premjesti iz Bijelog polja u Rožaje. Izvještava Petar Komnenić.
Obrazlažući dopis koji uputio vijeću Bjelopoljskog višeg suda u kome u ime porodica kosovskih izbjeglica nastradalih u slučaju Kaluđerski Laz traži izmještanje tog procesa u osnovni sud u Rožajam, advokat Felija Murić za naš radio kaže da su se porodice ubijenih kosovskih izbjeglica na taj potez odlučile nakon što su na glavnom pretresu u Bijelom polju doživjeli niz neprijatnosti.
Čak se više i fizički nakrtaja na turnosti kao štećeno. Sve je to spriječeno efikasnim djelovanjem pripadnika uprave policije koji su obezređivali suđenje, ali je stvorena takva atmosfera da oštećenima ne pada na pamet više se pojave u Bijelom polju gdje su zaista osjetili veliki stepen svoje ugroženosti i još što je najgore svoje poniženosti jer su pristali se optuženi, valjda su u pitanju saborci, uputili niz grubi, neprimjerenih i zaista nerazumnih uvreda, riječi koje nijesu prigodne, odnosno za tu priliku nisu primjerene. Kako se nijesmo drugog dana suđenja pojavili u Bijelom polju u sudnici, iz sredstava informisanja sam saznao da je nastavak pretresa zakazan za 14. april. Ništa nije kazano šta će se dogoditi u vezi sa mjestom održavanja pretresa. Ja očekujem da će predsjednik Vrhovnog suda i u vezi sa tim našim zahtjevom donijeti svoju odluku.
Porodice 23 ubijenih kosovskih izbjeglica koje je, prema optužnici, tokom NATO intervencije 1999. likvidirala jedinica vojnih rezervista na sjeveru Crne Gore, dok su pokušavali da se domognu bezbjedne teritorije bježeći od srpske paravojske i NATO bombi koje su pljuštale po Kosovu, na glavnom pretresu u Bijelom polju sačekali su zvižduci i neprijateljski povici okupljenih članova familija optuženih. Osim toga, ozbiljnih incidenata nije bilo. Komentarišući zahtjev Velije Murića da se zbog ovih neprijatnosti suđenje izmjesti u Rožaje, Goran Rodić, advokat jednog od optuženih, kaže da je taj prijedlog doživio kao vid pritiska na sud.
Ako mu je na kraju krajeva i sud dozvolio jer ga je ovlastio, moguće mu da on disponira sa oštećenima oko njihovog dovođenja i koliko ljudi će doći na sud. Suđenje u Rožajama sigurno nema uslova da se održi, znači ni tehničkih tako da je potpuno nerealan taj prijedlog i nadam se da sud neće podleći takvim ucjenom. A činjenica indikativna koja govori o nastojanjima punomoćnika oštećenih je i ta što je na prvi dan suđenja Kauđerski Laz 19. marta on rukovodio sa oštećenima i njihovim putovanjem, pa je tako u sudnicu doveo ljude koji se predstavlja kao oštećeni, a uopšte nisu imali to svojstvo u ovom predmetu.
Danas u Bjelopoljskom višem sudu nismo uspjeli naći sagovornike na ovu temu. Predsjednik suda Gavrilo Čabarka pa i njegov zamjenik Rade Konatar nisu odgovarali na naše pozive, a nedostupan je bio i Drago Konatar, predsjednik specijalnog vijeća koje sudi u ovom slučaju ratnog zločina protiv civilnog stanovništva. Predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica kazala je danas da u taj sud nije stigao zahtjev za izmještanje predmeta Kaluđerski Laz iz Bjelopoljskog višeg suda u Rožaje. Ona je odbila da komentariše taj zahtjev naglašavajući da to ne bi bilo u redu jer je glavni pretres u toku, ali je zato, osvrćući se na navode da se porodice oštećenih osjećaju nesigurno, rekla da je u štampi pročitala pismo Velije Murića upućeno direktoru policije u kojem se, citiram, afirmativno govori o angažovanju uprave policije i pružanju pune asistencije na potpunoj bezbjednosti. Sad tu nešto očigledno nije u redu, ocijenila je ona. Za zločin u Kaluđerskom Lazu optuženo je 7 vojnih rezervista, kao i tadašnji komandant 1. bataljona Podgoričkog korpusa Predrag Strugar, srpski državljanin kome se sudi u odsustvu. Iako je vojska koja je pokušala da zataška ovaj zločin u startu tvrdila da se radilo o obračunu sa teroristima, ispostavilo se da je među ubijenim izbjeglicama bilo i djece, žena i staraca. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Na zahtjev Hrvatskog tužiteljstva, istražni sudac Višeg suda u Podgorici, Radomir Ivanović, saslušao je prošle sedmice bivšeg pilota Jugoslavenske narodne armije Zorana Slavuljicu, koji odbacio optužbe da je u aprilu 1992. sudjelovao u raketiranju Metkovića. Bio je to početak serije saslušanja koja na zahtjev hrvatskih kolega crnogorsko pravosuđe provodi na trojicom bivših pilota JNA, državljana Crne Gore. Izvještava Biljana Jovičević.
Po okončanju dvosatnog saslušanja kod istražnog sudije Radomira Ivanovića, bivši pilot Jugoslovenske narodne armije, danas selektor teniske reprezentacije Zoran Slavuljica, novinarima je saopštio.
Taj zahtjev hrvatskog tužilaštva postoji od 92. godine. To je ovako jako paušalno, da ne kažem smiješna jedna ocjena. Dat je jedan period koji se odnosi na kraj 91. početak 92. godine. Znači nema određenog tačnog perioda, nema određenog vremena kad se to desilo. Meni se stavlja na teret da sam kao pilot ratnog vazduhoplovstva u nekoliko navrata bombardovao i raketirao Metković, gdje sam proizveo znatne materijalne štete, čak i ljudske žrtve. Nigdje, znači, u tom zahtjevu ne piše kada je to bilo, koliko je žrtava bilo, šta je uništeno, jedna paušalna ocjena i tako. Jedino što mogu posle svega ovoga da izjavim, da to nema nikakve veze sa onim što sam ja radio u to vrijeme. Znači, izjavljam da nisam u tom periodu uopšte ni letio na tom području, a u svojoj dugoj i bogatoj pilotskoj karijeri nikad ništa nisam uradio što bi imalo ikakve veze sa ratnim zločinom.
Zoran Slavuljica saslušan je po zamolnici hrvatskih pravosudnih organa preko Instituta međunarodne pravne pomoći, a na osnovu sporazuma koji su za procesuiranje ratnih zločina Crna Gora i Hrvatska sklopile 2007. godine. Na pitanje da li bi bio spreman da se odazove pozivu hrvatskih pravosudnih organa, Slavuljica je odgovorio.
Ja bi se sutra odazvao kad bi imao garanciju države Crne Gore da će to biti korektno i pravično suđenje i bezbjedno suđenje. Sutra bi otišao tamo i da pred sve svjedoke i sve učesnike u ovom procesu mogu da stanem i da odgovorim sva pitanja jer se osjećam potpuno nevin.
Njegov advokat Goran Rodić ne bi mu, međutim, imajući u vidu optužbe sa kojima je suočen, u ovom trenutku savjetovao da ide u Hrvatsku.
Sa ovakvim optužbama ne. Znači sa ovakvim sadržajem, paušalnim optuživanjem bez ikakvih konkretnih dokaza. Da bi se zahtjev za sprovođenje istrage koje je podnijelo državno tužilaštvo u Dubrovniku 30. jula 1992. godine. Po sadržaju zahtjev za istragu se obzirom na paušalne optužbe bez dokaza, bez navođenja konkretnih podataka ne razlikuje od velikog broja procesuiranih lica u to vrijeme na teritoriji Republike Hrvatske.
Rodić ne može da isključi da za njegovim klijentom neće biti raspisana potjernica.
To je stvar hrvatskih organa, oni nemamo konkretan podatak za ovaj slučaj, ali znači nije isključeno da je potjernica pokrenuta u skladu sa zakonskim odredbama.
Osim Slavuljice, istražni sudija Višeg suda Radomir Ivanović jutra treba da sasluša i pilote Asima Pandžića i Miodraga Atanackovića, koje hrvatsko tužilaštvo sumnjiči da su bili dio 15-člane grupe koja je tokom napada na Dubrovačko-neretvansko područje počinila ratne zločine protiv čovječnosti i uništavanja kulturno-istorijskih spomenika. Pandžić i Atanacković žive u Crnoj Gori i pojavit će se na saslušanju. Nakon toga će sudija Radomir Ivanović spise proslijediti hrvatskom osuđu koje će odlučivati o tom predmetu. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Zastupnik Hrvatske narodne stranke u Saboru i profesor na Riječkom medicinskom fakultetu dr. Miljenko Dorić dobio je mandat Odbora za pravna pitanja u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Evrope da na području bivše Jugoslavije prikupi podatke o ratnim zločincima s ovih prostora, naročito onima koji još uvijek slobodno žive u trećim zemljama. Iz Splita, Goran Vežić.
Miljenko Dorić, koji je jedan od petorice hrvatskih izaslanika u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe, je sam predložio ovu inicijativu nakon razmišljanja kako ratne zločince goniti i nakon prestanka rada Haškog suda.
Haag je po meni prva faza u tom poslu. Nažalost, vi znate vjerojatno da u Haagu imamo samo 161 ime, dvoje još fale, u bijegu su, i kad se vrata Haaga za godinu dana zatvore, onda što? Činiti. Međunarodna zajednica kaže, vi sa prostora bivše Jugoslavije morate međusobno surađivati, razmjenjivati podatke, izvršiti izručenje pojedinaca i posao dovršiti. To je točno, da nas taj posao čeka i da ga treba obaviti što kvalitetnije, međutim, ja sam postavio međunarodnoj zajednici u Strasburu pitanje, a što ćemo sa trećom fazom? I sad su se svi pomalo začudili, koja treća faza? Naime, po mojoj skromnoj ocjeni, barem 20% onih koji su osumnjičeni za ratne zločine danas ne žive više na prostoru bivše Jugoslavije, već žive širom svijeta. I ja sam jednom predstavkom zatražio da se pripremi jedno izvješće u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe. Ta moja ideja je prihvaćena. Ja sam izabran kao izvjestitelj po toj točki.
Do kraja godine Dorić će obići sve tužitelje predstavnik Interpola u zemljama bivše Jugoslavije i onda će sustavno u ime Vijeća Europe tražiti od nadležnih organa u trećim zemljama u kojima se kriju ratni zločinci da se odgovorno odnose prema ovom problemu.
Jer oni su nažalost mnogima dali državljanstvo, ne provjeravajući tko su i što su. Danas jasno i zbog toga ne mogu izručiti. Doduše, neke države su mi rekle da će, ako se vidi da su oni krivo prijavili podatke o sebi kad su tražili državljanstvo, da će ih onda ipak izručiti onim zemljama koje ih traže. Ali uglavnom, to je jedan težak posao. Ja namjeravam samo izvješće završiti negdje do kraja ove godine i onda vjerojatno početkom sljedeće godine ga uputiti prema radnim tijelima Parlamentarne skupštine i nadam se da bi mogli možda u sljedećoj godini dobiti jednu preporuku svim zemljama članicama, pa i promatračima u Vijeću Europe, da se moraju angažirati maksimalno na ovom poslu.
Miljenko Dorić, koji bi mogao postati balkanski Simon Wiesenthal, pretpostavlja da se diljem svijeta skrasilo od 400 do 600 ratnih zločinaca iz zemalja bivše Jugoslavije.
Hrvatska je optužila otprilike 1700 ljudi za ratne zločine. Osuđeno je do sada 630. Prekvalificirano je ili obustavljeno ili oslobođeno negdje oko 500 ljudi, ali još uvijek imamo preko 600 osoba bez presude. E sada, u Hrvatskoj je ubijeno otprilike 15.000 ljudi. Sad to usporedite sa Bosnom, gdje je to 10 puta veći broj. Po meni, normalno, je jasno, sve ove brojke koje sam sad iščitao za Hrvatsku su tamo 10 puta veće. Ako ja uspijevam ući u trag jednom velikom broju ljudi sa prostora Hrvatske koji su izbjegli u druge zemlje, ja vjerujem da je taj broj barem 10 puta veći kad je u pitanju Bosna. Jasno, manji kad su u pitanju druge države, ali i tamo postoje takvi pojedinci. Prema tome, po meni ukupno se radi o 400, 500, možda i 600 ljudi sa kojima moramo početi efikasno tražiti jasno način da ih konačno dovedemo pred sud.
Da bi se uspjelo u zahtjevima za izručenje ratnih zločinaca prema trećim zemljama, Miljenko Dorić naglašava da najprije treba surađivati na području regije.
Na području regije možemo i trebamo međusobno surađivati i taj posao, ja bih rekao, nije daleko odmakao, ali je ipak pokrenut, sve je bolje i iz godine u godinu je ta suradnja sve bolja. Ja ću doduše i u svom izvješću napisati nekoliko riječi o repovima koji su ostali iza Haga, pa i ovoj regionalnoj suradnji, ali ponavljam, moj osnovni pritisak biti će da putem tužitelja i policije dođem do podataka koliki je to broj ljudi u kojim državama i onda te države doslovce spomenuti jednu po jednu u preporuci da moraju iz tih i tih razloga surađivati sa državama s prostora više Jugoslavije kako bi ti ljudi konačno završili pred sudom. Dakle, stalno ponavljam, ključ mi je na ovoj trećoj grupi ljudi koji više ne žive ovdje. Oni ne smiju ostati nekažnjeni. Kako sada stvari se odvijaju, oni su grupa koja je na najboljem putu da bude nekažnjena, ako ovako ostane. To se ne smije dozvoliti.
Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
The Institute for War and Peace Reporting and Radio Free Europe present Facing Justice, a program on the war crimes committed in the former Yugoslavia.
Bilo je to još jedno izdanje programa Pred licem pravde Radija Slobodna Evropa, Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje. Sadržaj ove i prethodnih emisija možete naći na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Svojim komentarima i prijedlozima možete se javiti i na našu e-mail adresu predlicempravde@gmail.com. Emisiju s novim sadržajima možete čuti za 7 dana, na istom mjestu i u isto vrijeme. Do tada iz studije u Sarajevu pozdravljaju vas producent programa Zoran Mijatović, urednici Merdijana Sadović i Vlado Azinović. Do slušanja.